Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje po zanimljivim putevima znanja. U narednih 35 minuta slušat ćete sljedeće priče. Predstavit ćemo vam ljepotu i bogatstvo najveće rijeke u Italiji, koja izvire u Kotijskim Alpima, a uliva se u Jadransko more. Na ušću gradi veliku deltu, dužina rijeke je 672 km, a površina sliva oko 75.000 kvadratnih kilometara. Izvire na obroncima planine Monviso, a njeno ime je Po. Kao i obično, i ovog ponedjeljka svoje mjesto u emisiji ima i jedna tema iz botanike. Za ovaj susret odabrali smo biljku gorocvjet, ukras Deliblatske peščare, koja je od 1978. zaštićena vrsta. Od ove biljke se prave lijekovi za kardiovaskularne bolesti, jak je diuretik i sedativ. Ovo su odabrane priče u našoj emisiji. Nadamo se da vam se teme dopadaju i da ćete naredne trenutke provesti slušajući Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Rijeka Po sa svojih 672 km najveća je rijeka u Italiji, koja cijelim svojim tokom protiče njenom teritorijom. Po teče od Alpa kroz Padsku nizinu, najveću italijansku ravnicu od 75.000 kvadratnih kilometara do svog ušća u Jadransko more. To je najplodniji privredni dio Italije, samim tim i najgušće naseljeno područje u Europi, jer uz obale rijeke Po živi oko 16 miliona ljudi. Još zanimljivih podataka ćemo saznati od doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav našim slušalcima i dobrodošli u još jednu emisiju Rijeke svijeta. Danas ćemo govoriti o rijeci Po. Rijeka Po, ili izvorno Padanus, najveća je rijeka u Italiji. Izvire u Kotijskim Alpima, a uliva se u Jadransko more. Na ušću gradi veliku deltu. Dužina rijeke je 672 km, a površina sliva oko 75.000 km2. Rijeka Po izvire na obroncima planine Monviso, ispod planinskog vrha koji je na nadmorskoj visini od 3841 metra. Planina Monviso pripada planinskom sistemu Kotijski Alpa na jugozapadu pokrajine Piemont. U Pian del Reu, između dvije velike stijene, postavljena je ploča koja zvanično označava izvor rijeke Po. Spomen ploča je postavljena na nadmorskoj visini od 2020 metara. Međutim, hidrolozi su otkrili da izvorište rijeke Po na još višoj nadmorskoj visini, a tok rijeke nastaje spajanjem većeg broja potoka koji se spajaju iznad sela pod imenom Crisolo. U svom izvorišnom dijelu toka rijeka Po ima izuzetno veliki pad, Sa prvih 16 kilometara silazi na 1600 metara nadmorske visine, a potom ulazi u Patsku niziju, odnosno na dužinu od 35 kilometara. Rijeka ima pad od 1500 metara. Vode rijeke Po Patsku niziju dijele na dva asimetrična dijela. Razlog je uticaj alpskih i apeninskih pritoka. Alpske pritoke su mnogo moćnije od apeninskih, imaju veći pad i veću količinu vode, tako da su usmjerile korito rijeke Po prema jugu. Kombinacija alpskih i apeninskih pritoka ima značajnu ulogu u hranjenju proticaja rijeke Po i relativno uravnotežen režim rijeke. Riječni režim je u proljeće i ljeti pod utjecajem snježnice, vode koja hrani rijeku Po iz područja Alpa, a u jesenjem periodu riječni režim rijeke je pod utjecajem pritoka sa Apenina. Konstatovali smo da rijeka Po ima veoma razgranat hidrografski sistem jer prima veliki broj pritoka koje dolaze iz područja Alpa, to su njene lijeve pritoke, a desne pritoke sa Apenina siromašnije su vodom. Ono što hidrologe i geomorfologe zabrinjava je činjenica da lijeve i desne pritoke donose godišnje oko 40 miliona metara kubnog nanosnog materijala. To je dovelo do toga da ušće rijeke Po neprestano raste. Prema historijskim podacima, od 1200. godine do 1600. ušće Poa se svake godine pomicalo za 22,5 metara prema Jadranskom moru, ili bolje rečeno, Po je produžavao svoje ušće u plavi Jadran. Od 1600. do 1800. godine pomak je bio za 64 metra, a od 19. vijeka već je iznosio 70 metara. Kada bi ovoliku količinu materijala rijeka Po i njene pritoke nastavile da unose i dalje, hidrološke prognoze govore da bi ušće Poa došlo do Istarske obale za oko 1000 godina. Tada bi Venecija i Trst postali kopneni gradovi, a šta bi to značilo možemo samo naslučivati. Može li ko zamisliti Veneciju bez njenih kanala i gondola, a Trst bez morske luke i preko okeanskih brodova? Srećom, danas se preduzimaju brojne zaštitne mjere da se smanji produkcija ogromne količine nanosa. Preduzimaju se veoma složeni radovi u koritu i na obalama rijeke Po. No činjenica je da se korito rijeke Po sve više zasipa, usled čega vrlo često prijete katastrofalne poplave. Rijeka Po od grada Cremone, pa nizvodno, teče između visokih nasipa, no uprkos njima poplave su u dolini rijeke često bile katastrofalne. Jedna od posljednjih bila je u regiji Piemonta godine 2000. Uzrok su bile višednevne kiše, a potopljeno je značajno područje grada Torina. Preko 10.000 ljudi je ostalo bez kuća, a šteta na infrastrukturi je bila više milijonska, naravno u evrima. Činjenica da dno korita rijeke Po je odavno iznad topografske površine brojnih naselja, pa se može s pravom reći da ljudi ne žive pored rijeke, nego ispod rijeke. Da bi se to spriječilo, podižu se i dalje brojni nasipi, a njihovim dimenzijama neka posluži podatak da je visina nasipa ponegdje iznad zvonika susjednih crkava. S obzirom da smo rekli da se područje italijanskih Alpa u rijeku Po ulivaju moćne pritoke, dozvolite par riječi o ovom planinskom sistemu. Italijanski Alpi se prostiru od Dženovskog zaliva do Julijskih Alpa na granici sa Slovenijom na dužinu od 1500 km. Srednja nadmorska visina oko 2000 metara. Italijanske Alpe se dijele na Pijemonske, Lombardijske i Venecijanske. Pijemonske Alpe su locirane na zapadu italijanskog luka Alpa. Vrlo su uske, oko 20 km, ali su im planinski vrhovi vrlo moćni, iznad 4000 metara. Bez obzira na visoke planinske vrhove, Pijemonske Alpe su lako prohodne zahvaljujući duboko usječenim glacijalnim dolinama koje obezbjeđuju prolaz prema Francuskoj i Švajcarskoj. Planinsko stanovništvo iz Alpa emigrira sve više ka riječnim dolinama. Lombardijske Alpe su šire i prostranije od Pijemonskih Alpa. Njihovi najviši dijelovi, poznati su pod nazivom Ortler i Bernina, su i danas pod lednicima. Niže od njih su alpski pašnjaci i šume, a u podnožju lednička jezera, od kojih su najpoznatija Lago di Como i Lago di Garda. Jezero Como pripada u cijelosti Italiji, gdje je poznato i pod imenom Lario. Nadmorska visina mu je 199 metara, ali je najveća dubina 410 metara. Dakle, riječ je o kriptodepresiji, odnosno jezeru čije dno leži ispod nivoa mora, a površina iznad nulte izobate, odnosno iznad nula metara. Jezero prima veći broj pritoka, a iz jezera, kod mjesta Leko, ističe rijeka Ada. Recimo i to da jezero je Como sportski raj za ribolovce, posebno kada je u pitanju ulov pastrmke. Jezero Como je privlačno za brojne turiste, a osnovni turistički motivi su stara gradska arhitektura, katedrale visokih tornjeva, hoteli, neobične vile, šetališta i kupališta sa vrlo visokim standardima. Jezero Garda je najprostranije jezero italijanskog podnožja Alpa i najveće jezero Italije uopšte. Površina mu je oko 370 km kvadratni, maksimalna dužina je oko 51 km, a širina jezera varira od 17 do 2 km. Dužina obalske linije je impozantna i premašuje dužinu od 140 km. Maksimalna dubina jezera je 346 metara, prosječna dubina je 136 metara, a jezerski basen sadrži preko 50 km kubnih vode. Jezero Garda je nastalo akumulacijom vode u dolini nekadašnjeg lednika koji se iz visokih područja Alpa spuštao ka Lombardiji. Na mjestu otapanja lednika akumulirala se velika količina morenskog materijala, pa je dolina pregrađena. Morene su inače naslage koje su lednici neposredno nataložili pri svom kretanju i razaranju podloge. Jezero Garda i njegov priobalni pojas poznatiji su kao Riviera Maslina. Ubraja se u turistički najrazvijenije dijelove Italije, a istovremeno je prostor sa najvećim brojem vila i vikendica. Na ovom prostoru se zapravo na stotinu načina ukrštaju utjecaj Mediterana i Alpa. Za one koji namjeravaju posjetiti Gardu, mogu samo reći boravak na Gardi se ne pamti, on se ne zaboravlja. Svuda je uvijek novi doživljaj, nove ljepote, novi prirodni ambijent i ono što je posebno fascinantno, gostoljubivost domicilnog stanovništva. Mnogo toga bi mi o turizmu mogli naučiti od Italijana, jer Italija je četvrta turistička sila svijeta. Venecijanske Alpe su siromašniji i manje iskorišten region u odnosu na prethodna dva. Njihov najljepši i turistički najinteresantniji dio su Dolomiti. U suštini to je plato izgrađeno stijene dolomita, koji je mineral koji izgrađuje stijene i koji je dvojni karbonat kalcijuma i magnezijuma. U građi planinskih masiva, to je stijena koja se pretežno sastoji od minerala dolomita, koja je podložna karstifikaciji, a kod nas je najpoznatija po tome što se upotrebljava kao tucanik za podlogu putovima. U podnožju Venecijanskih Alpa razvio se jedan od najpoznatijih sportsko-turističkih centara, Cortina d'Ampezzo. Da zaključimo, Alpi imaju veliki značaj za sjevernu Italiju. Klimatolozi kažu da kada ne bi bilo Alpa, u sjevernoj Italiji ne bi bilo toliko padavina, a Padska nizija ne bi bila specifičan vrt Italije, nego bi bila suva stepa. Ovako, kad sve analizirate, shvatite da Alpi imaju nepregledne pašnjake, šumsko bogatstvo, a vode Poa i njegovih pritoka obezbjeđuju ogromne količine električne energije. I kao što neki autori ističu, Alpi su prostor u slivu Poa, koji neprestano zove ljude iz zdravstvenih, turističkih, sportskih i drugih motiva. Apenini su planine na Apeninskom poluostrvu Italije, a pravac pružanja je, ako vas sjećan iz osnovne srednje škole služi, od sjeverozapada ka jugoistoku. Za slivi tok rijeke Po interesantni su nam sjeverni Apenini. Oni se pružaju od prevoja Giovi u blizini Ligurijskog mora, preko koga prelazi put i željeznička pruga. Ligurijsko more, ili kako bi Italijani rekli Mare Ligure, je dio Sredozemnog mora između ostrva Korzike i Elbe i francuske italijanske obale. U kopno južne Europe najdublje je zašao Dženovski zaliv. To je onaj zaliv odakle nam dolaze obilne kiše. Sa južne strane Patsku Niziju zagrađuju Ligurijski i Toskansko-Emilijanski Apenini. Oni su relativno niski, uski, sastavljeni od mekših stijena, što je prednost kada je u pitanju prohodnost. One koji imaju namjeru da putuju ovaj dio Apenina, treba podsjetiti na prevoj Col del Altare, koji povezuje Genovu sa Patskom Nizijom. Nakon Alpa i Apenina, da podsjetimo još jednom Patsku Niziju. Rekli smo da najveći dio toka rijeke Po protiče ovom Nizijom i da ima mali pad i vijugav tok. Patska Nizija je inače prostrana ravnica u sjevernom dijelu Italije, smještena između Alpa, Apenina i Jadranskog mora, a prosječna nadmorska visina je oko 100 metara. Riječna korito Poa i njegovi pritoka su plitka u ovoj Niziji i vidjeli smo da su tu zbog toga vrlo česte poplave. Međutim, zahvaljujući nanosima koje rijeka Po unosi u ovu Niziju, Patska Nizija je najplodniji, najrazvijeniji i najgušće naseljeni dio Italije. Svaki pedalj plodnog zemljišta je obrađen. Najveći dio Nizije pod njivama sa pšenicom, kukuruzom, povrćem i pirinčem. Očeditije površine su začađene sa vinovom lozom i voćkama. Da bi se obrađene površine zaštitile od podzemnih voda i povodanja, izgrađen je sistem nasipa, odvodnih kanala, kao i kanala za navodnjavanje i plovidbu. Povodni su inače srazmjerno kratkotrajno izdizanje nivoa vode u rijeci, koje se javlja usled brzog topljenja snijega, obilnih kiša i naglog ispuštanja vode iz akumulacija. Povodanj se za razliku od poplava događa u svako doba godine. Patska Nizija je nastala zasipanjem plitkog zaliva Jadranskog mora nanosima rijeke Po i njegovih pritoka. Zasipanje zaliva je otpočelo otprilike u Pleistocenu ili ledenom dobu. Pleistocen je period zemljine istorije koji je zapravo počeo prije milijon godina, a završio prije 12 do 14.000 godina. Treba reći da je u to vrijeme jedna trećina kopna naše planete bila prekrivena ledom. Ledeno doba je nastupilo usred opšteg zahlađenja na Zemlji, do kojeg je došlo zbog promjene nagiba zemljine ose prema ravni ekliptike. Recimo još i to da ledena klima nije vladala tokom cijelog diluvijuma. Sa hladnim glacijalnim periodima smjenjivali su se topli interglacijalni, odnosno međuledeni periodi. Patska Nizija se u naše vrijeme širi, rekli smo, na račun Jadranskog mora i to je proces koji je teško zaustaviti. Preko ove Nizije prolaze danas prometne saobraćajnice kao rezultat činjenice da se nalazi na raskrsnici starih trgovačkih puteva koji su povezivali Europu sa istokom. Stoga je Patska Nizija kasnije istekla saobraćajni značaj koji je uvećan razvitkom industrije i agrarnog života kao i tranzitom evropskih turista koji mora se priznati sve masovnije posjećuju Italiju. Otuda gusta mreža željezničkih pruga i puteva od kojih većina imaju status autostrada. Zvanična statistika kaže da na putevima Patske Nizije cirkuliše oko 75% italijanskog voznog parka. U ljetnoj sezoni se nađe nekoliko miliona automobila, autobusa i kamiona. Možemo zaključiti da je dolina rijeke Po gravitacijski centar italijanske privrede i jedno od najbogatijih, a samim tim i najgušće naseljenih područja Europe. Područje koje naseljava preko 16 miliona ljudi. Pogled na geografsku kartu nam pokazuje da se od francuske granice do ušća rijeke Po nalazi niz regija i gradova, a Padska nizija se inače dijeli na pet manjih regija: Piemont, Lombardio, Veneciju, Friuliju, Emiliju i Liguriju. A najveći gradovi su Milano, Torino, Verona, Padova, Venecija, Bologna, Parma i Ravena. Po italijanskim mjerilima sva naselja se dijele u tri grupe. Prvo su centri okupljenja, centralna naselja. Ako imaju manje od 20.000 stanovnika, onda su sela. A ako imaju više od 20.000 stanovnika, onda su gradovi. Drugo su nuklei, zaseoci. To su grupe kuća s barem pet porodica, odnosno naselja bez ikakvih centralnih funkcija. I treće su case sprasse, osamljene kuće. One su razbacane ili se nalaze u saobraćajnice i puteve, ali daleko jedna od druge, da ne postoji nikakav znak koji bi upućivao na njihovo grupisanje, odnosno ušoravanje. Od gradova na rijeci Po najveći je značaj Torina. Torino je glavni grad regije Piemont, a nastao je na ušću rijeke Dore Riparije u Po. Grad leži u podnožju zapadnih Alpa, na saobraćajnicama koje vode iz Padske nizije prema brojnim alpskim prevojima. Osim što je važna saobraćajna raskrsnica, Torino je važan industrijski centar Italije, a samo je Milano industrijski razvijeniji. U Torinu su razvijene energetika, metalurgija, mašinska i hemijska industrija, elektrotehnika i drugo. Ljubitelji automobilizma svakako znaju da je Torino sjedište gigantske automobilske industrije Fiat. Međutim, treba znati da Fiatove fabrike proizvode osim automobila i avione, traktore, motore i još niz zanimljivih proizvoda. Na mjestu današnjeg Torina, još u antičko doba, postojalo je naselje ligurijskog plemena Tauriki. Oko Torina je, u njegovoj gravitacionoj sferi, veći broj manjih gradova koji također žive od industrije. Lombardija je pokrajina u regiji sjeverna Italija, čiju južnu granicu čini rijeka Po, a riječna mreža Lombardije ima desetak rijeka koje hrane proticaj rijeke Po. Lombardija se dijeli na visoku, srednju i nisku. Prvi stanovnici bili su Etruščani i Gali, a kasnije je pokrajina romanizovana. Početkom srednjeg vijeka u Lombardiji su se naselili i osnovali svoju državu pripadnici germanskog plemena Longobardo, pa otuda ne iznenađuje današnje ime pokrajine. Njen glavni grad danas je Milano, po mnogima najveći industrijski, financijski, trgovački, saobraćajni čvor Italije. No sve bi te titule Milanezi dali, samo da im fudbalski timovi Milano i Inter budu bolji od Juventusa. Za ljubitelje ozbiljne muzike, samo da napomenemo je da je Milanska skala i dalje neprekonoćena, ne samo u Italiji, nego i u svijetu. U blizini Milana je ušće rijeke Ticino, otoke jezera Di Maggiore. Kanal Cavour spaja Po sa rijekom Ticino, kanalizirajući dio njenih voda prema pirinčanim poljima u regiji Vercelli. Nakon spajanja s Ticinom, rijeka Po postaje moćnija, a nanosi šljunka na obalama Poa izmjenjuju se sa mnogo starijim i moćnijim pjeskovitim obalama. Nakon Torina, rijeka stiže do Piacence. Na tom potesu, između dva grada, Po prima veći broj desnih pritoka sa padina Ligurijskih Alpa, a obronci tih Alpa, koji se protežu do obala rijeke, razdvajaju niziju Marengo u regiji Emilija. U tom uskom prolazu, blizu ušća rijeke Trebije, Hanibal je 218. godine prije naše ere ostvario svoju prvu pobjedu nad Rimljanima. I konačno, nakon Piacence, Po nesebično otvara svoje korito i prima još tri najveće prituke od ukupno 141. To su rijeke Ada, Ođlio i Mincio, čija su izvorišta na južnim padinama Alpa. Kao što smo rekli, ušće Po je u Jadransko more, a zaboravili smo napomenuti da Po stiže u Jadransko more s 14 ušća i uvala koji se spajaju iz pet velikih grana delte. Italijani već dugo razmišljaju, odnosno 20 godina razmišljaju kako da od lavirinta laguna, polja, trstike i šuma stvore nacionalni park u delti rijeke Po. Da ostavimo rijeci Po da se nada boljim vremenima, ali da konstatujemo da ni državama Europske unije ne teče med i mlijeko kada je u pitanju vrednovanje prirodnih ljepota i prirodnih osobenosti, posebno kada je u pitanju veliko ulaganje novca. Poštovani slušaoci, do slušanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
Ljekovita priroda gorocvijeta. Ako niste znali, ova biljka prija srcu. Od ranog proljeća do kraja maja pašnjake i livade svojom predivnom žutom bojom ukrašava višegodišnja zeljasta biljka gorocvijet Adonis vernalis. Latinsko ime je dobila po lijepom lovcu Adonisu iz grčke mitologije, dok vernalis otkriva da cvjeta u rano proljeće pa ga smatraju vjesnikom ovogodišnjeg doba. Zovu ga i gospina vlas ili zeči mak. Izuzetno je ljekovita biljka i zaštićena u mnogim zemljama Evrope, pa i u Srbiji od 1978. Gorocvijet poput tepiha ukrašava Deliblatsku peščaru, obronke Fruške gore i ostale dijelove Vojvodine, a rasprostranjen je i u okolini Niša i Kragujevca, kao i na Kosovu i Metohiji. Raste širom Evrope, u evropskom dijelu Rusije i Zapadnoj Aziji, Sjevernom Kavkazu i Jugozapadnom Sibiru, Ukrajini, Krimu. Za ljekovite svrhe i preparate se sakuplja nadzemni dio biljke u vrijeme cvjetanja. Ubrane stabljike sa listovima i cvjetovima trebalo bi što prije osušiti u hladu, na promaji ili u sušari da bi se što više sačuvali djelotvorni sastojci. Procvjetali gorocvijet je manje ljekovit. Prilikom branja trebalo bi voditi računa da bude manje plodova. Ljekovite sastojke sadrži i korijen koji se također sakuplja u proljeće, mada je bolje u jesen jer tada ima najviše aktivnih materija. Izvađeni korijen se prvo opere i odmah osuši, na isti način kao nadzemni dio. Biljka sadrži obilje korisnih materija, te je upravo i zakonom zaštićena zbog tih sastojaka, jer se koristi za proizvodnju lijekova protiv srčanih oboljenja, mišića. Osim što obnavljaju izgubljenu snagu srca, poboljšavaju i krvotok, djeluju kod srčanih edema i podstiču mokrenje. Djeluje brzo i kratkotrajno, nema kumulativno dejstvo i ne stvara naviku. Veoma je efikasan i kao sedativ, a koristi se kod neurovegetativnih smetnji, nesanice i epilepsije. Kao kardiotonik se uzima u vidu tinkture, praška ili u kombinaciji sa drugim kardiotonicima u obliku kapi ili dražeja. Preparati od gorocvijeta mogu da se nabave u apotekama i trebalo bi ih uzimati samo po preporuci stručnjaka, jer predoziranje ili nepravilna upotreba mogu da budu štetni, pošto je gorocvijet uprko svojoj ljepoti i otrovan. Kod tinkture se preporučuje 20 do 30 kapi u malo.